Dacă vă amintiți, în episodul anterior am discutat cu invitatul nostru, Nathanael Costea, despre perioada, în special ne-am focalizat pe perioada până la vârsta de 16 ani, perioada copilăriei și adolescenței lui. Am rămas în episodul anterior la momentul când tatăl lui a murit la vârsta de 52 de ani. A murit într-un mod foarte frumos, într-un mod care cred că este de dorit dacă am putea să ne alegem cum să murim. A murit pe genunchi, rugându-se și citind Biblia. A fost foarte marcat de acel moment. A urmat totuși o perioadă de rebeliune în viața lui și a urmat momentul întoarcerii definitive la Dumnezeu. În episodul de astăzi vrem să atingem aceste puncte despre întoarcerea definitivă la Dumnezeu a invitatului nostru, Nathanael Costea. Ascultați emisiunea! Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Nati, din nou bine ai venit la Vieți transformate.
Mulțumesc, Nelu.
Am rămas data trecută la, așa cum spuneam, am rămas la momentul când tatăl tău a murit într-un mod foarte frumos, pe genunchi citind Biblia. Erați plecați în Australia, tu ai crescut la Ineu și erați plecați în Australia de mai puțin de 2 luni. Când, în mod subit, la 52 de ani, el a trecut dincolo.
Da, așa a fost, la 52 de ani, o vârstă fragedă, pe neașteptate, Dumnezeu a rânduit să-l ducă ca pe un trofeu, să-și petreacă veșnicia cu el.
De ce crezi că alege Dumnezeu? Și am senzația, în general, omenește vorbind, senzația este că pleacă cei care nu trebuie și cei care merită mai sunt îngăduiți pe pământ. Este vorba despre harul lui Dumnezeu, este vorba despre cei care sunt gata, pregătiți. Cum vezi tu, cum ți-ai explicat tu moartea tatălui tău la 52 de ani? El era un om, am putea spune, un om, un model pentru mulți. Încerca să-și trăiască sfințenia înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu.
Eu cred că Dumnezeu îi duce acasă pe cei ce și-au sfârșit lucrarea. Eu cred că lucrarea lui pur și simplu s-a încheiat. Omenește vorbind, nu pare. Urma să mai fie capitolele din viața lui. Urma să fie tată în continuare și aveam nevoie de tată și sprijin și bani și toate celelalte lucruri. Dar eu cred că din punct de vedere al slujirii lui și al planului lui Dumnezeu pentru viața lui, el și-a îndeplinit chemarea care a făcut-o Dumnezeu. Modul prin care el s-a dus, faptul că a murit fiind în genunchi într-o părtășie profundă cu Dumnezeu, chiar înlăcrimat, lăuntric mie mi-a dat o pace care e o pace dumnezeiască. N-am nici o, să spun așa, o reținere sau să mă împotrivesc planului lui Dumnezeu. Am acceptat aceasta. Probabil că prin modul prin care s-a dus mi-am dat seama că a fost planul și voia lui Dumnezeu și m-a durut în perioada aia, te doare să-ți pierzi tatăl. Dar în același timp n-am avut decât să accept aceasta pentru că nu s-a luptat. Deci el pur și simplu a plecat cu toate pânzele sus, în direcția aia, aș vrea să spun așa. El avea încă zâmbetul pe buze. Cu o moarte din aceasta rar se întâlnește cineva. Și totuși așa am o pace peste ani că Dumnezeu a avut planul său. Și planul lui e desăvârșit în totalmente perfect. Nu l înțeleg în totalmente, atunci nu l-am înțeles aproape deloc. Acum încep să înțeleg mai mult și cred că într-o zi voi înțelege întru totul.
Jucai în prima ligă de fotbal a statului în care locuiați, în Australia, unde? În Victoria?
Da, jucam la un club nemțesc, Alemania se numea.
Erai bine văzut de cei din jurul tău, erai prezentabil, ai cât un metru 85 înălțime, un metru 90.
Un metru 90.
Un bărbat înalt, atrăgător pentru femei, și a fost momentul de depărtare de biserică. Au concurat mai mulți factori, stăteați departe de biserică, n-aveai mașină, au concurat mai mulți factori. Cum s-a întâmplat întoarcerea ta la Dumnezeu? Cât a durat acea perioadă de depărtare?
A durat până...
De fapt, de viață duplicitară.
A durat vreo 4 ani, așa, mai tare. Am jucat 2 sezoane fotbal în liga aceasta și în 2 sezoane, deci 2 ani de zile, jucam ca și atacant. Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod care vă va surprinde foarte mult. În 2 ani de zile n-am dat niciun gol. Am jucat atacant la echipă și să nu dai niciun gol în 2 ani de zile ca și atacant, eu cred că orice antrenor m-ar fi dat afară. Dar antrenorul acesta...
Faze de poartă ai avut sau ai dat
bară? Am avut faze, am dat în bară, am dat în portar, am dat peste, am dat gol și nu s-o pus. Orice, numai în poartă nu a intrat. Aveam un coechipier atacant brazilian, era de 1,60 m până la buric la mine și ăla era golgheterul ligii. Pe mine stăteau 3 fundași și pe el unul sau niciunul. Și el dădea toate golurile. Eu cred că mai mult de strategie mă folosea antrenorul acolo, dar pentru mine vreau să spun că Dumnezeu mi-a vorbit prin asta. Tot credeam că o să sparg gheața și o să dau golul. Și cu speranța asta s-a dus tot sezonul. Și în mintea mea se ducea o luptă. O luptă a lupilor. Știți povestea cu lupta lupilor. Povestea cu lupta lupilor este așa. Zice că un băiețel îl întreabă pe bunicul lui: bunicule, eu am multe probleme la nivelul minții, tot timpul nu știu, vreau să fac și binele, dar răul se ține de mine, cum spunea Pavel, știți? Și el a spus, bunicu, vreau să spun povestea lupilor. A spus, băiețelule, în mintea ta sunt 2 lupi, unul bun și unul rău. Lupul rău îți spune să faci toate lucrurile rele, să minți, să nu spui adevărul, să întorci, să înșeli, să faci așa, să faci lucruri rele. Ai un lup bun în mintea ta care spune să faci lucrurile toate bune. Ei, lupii ăștia doi se luptă tot timpul. Și copilul dintr-o dată zice, bine, bine, tati, bunicule, dar care lup câștigă în final? Și bunicul îi spune, lupul pe care îl hrănești mai mult, ăla câștigă. În mintea mea era lupta lupilor. Binele, Dumnezeu prin conștiință îmi spunea, Nati, locul tău nu e aici. Nu vezi că n-ai dat niciun gol într-un an de zile, urma al 2-lea sezon, tu nu dai niciun gol, locul tău nu e aici. Lupul celălalt rău îmi spunea, nu poți să dai următorul gol, tu ești bun, ești important echipei, faci bani, așa, 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 așa. Și era lupta asta și eu mă hrăneam cu ceea ce vroiam ca să câștige în mintea mea. Și după 2 ani de zile mi-am dat seama că locul meu nu e acolo. De fapt, mă și accidentasem la un picior și doctorul mi-a spus că dacă continui așa, va trebui să am operație la picior. Și toate astea combinate, am spus, nu, locul meu nu e aici. Locul meu nu e aici. Eu pierd prea mult timp aici, prea multe resurse consum și chemarea mea nu e asta. Dumnezeu nu mă vrea aici. Am început să mă apropiu de Dumnezeu. Mai citeam în Biblie și atunci, dar într-o zi, când stăteam așa mai intim cu Dumnezeu într-un timp de părtășie, am deschis Biblia la locul unde Biblia a fost deschisă atunci când tatăl meu a decedat. În traducerea Cornilescu, pe partea stângă a Bibliei, se vorbește despre moartea lui Moise. Este sfârșitul cărții Deuteronomului. Pe partea dreaptă este începutul cărții lui Iosua. Când a murit tatăl meu, am citit partea stângă și am văzut titlul, moartea lui Moise. Și am zis, uite, exact ceea ce se întâmpla cu Moise, se întâmplă și cu tatăl meu. Dar, în dimineața aceasta, mai diferit ca oricare altă dată, am spus, dar dacă tatăl meu citea fila din dreapta, începutul cărții lui Iosua. Și am început să citesc. Și vă dau acum, vă dau citatul, am Biblia înaintea mea și vreau să vă citesc aceasta. În timp ce citeam aceste versuri, au început să mă cuprindă fiori. Am început să văd promisiunea lui Dumnezeu, am început ceea ce, să văd ceea ce tatăl meu a încercat să-mi spună. Făgăduința, moștenirea care mi-o înmâna tatăl meu mie și pe care am ignorat-o ani de zile. Și în momentul ăla am căzut în genunchi și m-am predat Domnului Iisus Hristos în totalmente. Am plâns ore în șir și zile în șir am petrecut stând înaintea lui Dumnezeu cerându-mi iertare și spunând: Doamne, iartă-mă că am ezitat aceasta. Iată promisiunea. Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mai mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Eu citeam acestea, ascultați versetele următoare. Nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi tu. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Deci eu trebuia să citesc astea la 16 ani. Tatăl meu n-a avut bani să-mi lase. Comuniștii ne-au luat casa la plecare. La Stamura Moravița ne-au luat bagajele. Toată avuția mea a trebuit să mi-o pun într-un geamantan. Toate pozele din copilărie, tot ce am avut despre mine, tot ce am dat, mama mi-a dat o valiză și a spus: pune-ți ce vrei aici, Nati. Ce vrei tu să duci în Australia cu tine, pune-ți aici. Și vame și de la Moravița mi-au luat geamantanul și l-au împărțit între ei. Am plecat din România cu hainele de pe mine și cu un muștiuc făcut de tata la strung. Singura moștenire care am dus-o din România tatălui meu.
Un muștiuc pentru trompetă.
Muștiuc de trompetă, da. O piesă din aia metalică, tatăl meu fiind lăcătuș, mi-a făcut lucrul acesta. N-a putut să-mi lase o moștenire, n-a putut să-mi lase un teren, o casă, o mașină, bani, o carieră, o școală plătită, un cont din bancă. Dar mi-a lăsat cuvântul lui Dumnezeu care spunea: nimeni nu va putea sta împotriva ta. Ascultați-mă aici. Eu trebuia să citesc versetele astea atunci, la 16 ani. Dar n-am conceput aceasta de câțiva ani mai târziu. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestea țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Ne-a dat Dumnezeu Australia nouă. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Ascultați sfaturile care tatăl meu vrea să le citesc, care Dumnezeu vrea să mi le însușesc. Lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, adică tot ceea ce m-a învățat tatăl meu, eu să aplic. Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Și eu mă abăteam ca să izbutești în tot ce vei face. Și am zis, de-aia nu izbutesc eu, pentru că eu nu eram pe calea cea dreaptă. Eu făceam exact contra ceea ce Dumnezeu îmi cerea să fac. Cartea aceasta, lege, adică Biblia care era deschisă în momentul decesului tatălui meu, îmi vorbea, Biblia care e vie, a fost vie pentru tatăl meu, a rămas vie pentru mine și mi-a lăsat-o ca moștenire. Cel mai minunat tezaur care putea tatăl meu să mi-l lase. Și îmi spunea, cartea aceasta, legii, adică Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta. Adică te-am învățat din pruncie să reciți salmi. Acum însușește-ți această învățătură și aplică-o în viața ta. Să nu se depărteze de gura ta, adică vorbește despre ea. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Versetul 9, finalul. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Dragii mei, aici eu pur și simplu am căzut la pământ. Aici am aruncat prosopul alb și am spus: Doamne, dacă mai poți face ceva din Nati păcătosul, fă tu, Doamne. M-am abătut de la calea ta, ți-am ignorat povața, știu legea ta, o cunosc din copilărie. Te-am iubit, Doamne, în copilărie. M-am depărtat de tine, am crezut că știu mai bine. Tatăl meu a murit lăsându-mi cel mai minunat cuvânt al Bibliei, ca și povață, ca și tezaur, ca și moștenire pentru mine. Chiar acum, într-un târziu, Doamne, dacă l-am citit acum, ai milă de mine. Am înlăcrimat, pagina aia am făcut o varză de lacrimi. N-am mai știut cum să mă căiesc înaintea lui Dumnezeu, nu mai aveam cuvinte. Și am început să mă apropiu de Dumnezeu. La câteva săptămâni după aceea am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Am spus fraților păstori din Australia despre hotărârea mea. După aceea am început să mă ocup în biserică, să mă implic, am făcut orchestră acolo, am început să mă ocup de tineret, să predic Evanghelia și de acolo s-a declanșat lucrarea misionară care s-a desfășurat mai apoi cu misiunea Speranță.
Slăvit să fie Dumnezeu cel care are un plan clar pentru viața fiecăruia dintre noi. Și acum aș vrea să mă adresez direct ascultătorilor noștri, dragul nostru ascultător. Dacă simți că mergi prin ceață și nu vezi nicio direcție, nu vezi niciun final, nu vezi nicio țintă pentru viața ta, vreau să-ți spun că Dumnezeu are un plan foarte clar pentru viața ta și are un plan bun. La fel ca și Nati, pune-te pe genunchi, poate nu ți-a lăsat tatăl tău sau părinții tăi moștenire o Biblie, sigur găsești o Biblie în casă sau la o librărie sau undeva, pune-te pe genunchi și întreabă-L pe Dumnezeu care este planul Lui pentru viața ta și ce vrea El de la tine. Nati, aș vrea să te întreb acum despre lucrarea cu misiunea Speranța. Cum te-ai implicat în misiunea Speranța și care sunt proiectele de care ai răspuns tu personal și la care ai participat?
În 97 a venit Gabi cu Marius în Australia pentru prima dată.
Gabi și Marius Gorcea sunt fondatorii misiunii Speranța, pentru cei care nu știu.
Da, oameni minunați care au avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu, din România, imigrați în Canada și au început să călătorească prin mai multe țări, Australia fiind una din ele. Au fost la noi acasă, am adunat tineri, am avut câteva clipe minunate cu ei de părtășie și m-au invitat să vin cu ei în misiune. În 99, pentru prima dată, m-am alăturat lor într-o lucrare de strângere de fonduri în Statele Unite, iar apoi am dus containere în România cu ajutorare, containere care le-am încărcat în Canada. Apoi am petrecut câteva luni bune în țară, distribuind acestea și paralel făcând evanghelizări. Zeci de evanghelizări în vara aceea în România, prin sate, prin sudul Moldovei, nordul Moldovei, sudul României, locuri aride și sărace spiritual și sărace material. Am dus zahăr, ulei, produse casnice, chiar frigidere, am cumpărat vaci familiilor foarte sărace, haine și așa mai departe, plus ne-am implicat în evanghelizări, am evanghelizat în curțile școlilor, pe câmpii, la ciurdă, oriunde ni s-a dat oportunitatea, l-am lăudat pe Domnul și l-am binecuvântat, în case de cultură, în săl de sport, unde ni s-a deschis oportunitatea, am făcut lucrul acesta. Mi-am luat atunci 6 luni de la lucru, concediu fără plată, și în 2000 am avut chemare din nou și am decis iarăși să vin, am venit pentru 6 luni și atunci, deja în anul al doilea, am început să călătoresc și singur prin anumite țări din Europa să strâng fonduri pentru lucrarea care urma să facem în țară. Călătoream pe fondurile noastre, de fapt, tot ceea ce facem noi cu Misiunea Speranța facem prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă și tot ceea ce strângeam dădeam mai departe la proiectele din țară ca să ajutăm familiile sărace și să putem evangheliza oamenii, să spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Tot în 2000 am început și colegiul biblic, după ce am făcut mai multe școli în Australia, am mers la institut acolo în Australia și am început să studiez și teologia. Și de atunci, în fiecare an, m-am alăturat misiunii Speranța în lucrarea misionară. În 2000, la întoarcerea mea din misiune, am fost la o convenție a tinerilor la Sydney și acolo am întâlnit o fată care mi-a plăcut foarte mult. Am văzut-o acolo pentru prima dată de când mi-aduc aminte. Ea spunea că ne-am mai întâlnit toată la Melbourne, eu nu prea țin minte, dar ne-am întâlnit acolo, a urmat o corespondență de vreo 8-9 luni de zile și în anul următor a fost căsătoria noastră. Raluca a devenit partenera mea de viață, am întâlnit-o într-un cadru creștin la o convenție a tinerilor. Ne-am rugat mult anul acela ca Dumnezeu să ne arate planul Lui cu privire la viața noastră. Ne-am îndrăgostit, am primit binecuvântarea părinților și am început viața împreună. Ea a acceptat lucrarea misionară și s-a alăturat acestei lucrări și de atunci încoace lucrăm și lăudăm pe Domnul împreună și misionăm împreună.
Spune-ne despre proiectele în care, de care ai răspuns tu personal. Indonezia, ați fost în călătorii mai scurte în India, în Africa?
Călătorim foarte mult în țările, în mod special în sud-estul Asiei, deci eu mă ocup în mod special de zona Asia-Pacific și Australia. Avem lucrare în India, în Nepal, în Cambodgia, în Filipine, în Indonezia, în Noua Zeelandă, în Australia.
Ce înseamnă lucrare în țările din lumea a treia, de exemplu?
Sunt diferite proiecte care le avem, și religioase, și umanitare, și proiecte de caritate. Prin misiunea Speranța, de exemplu în India, am investit foarte mult să ajutăm construirea de biserici cu ajutorul lui Dumnezeu. Până acum am construit prin misiunea Speranța 31 de biserici în India, în sudul Indiei. Parteneriem cu Indian Pentecostal Assemblies, o organizație mare din India, și cu ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, construim aceste biserici. Totodată sponsorizăm hrana într-o leprozerie unde sunt zeci de familii. Avem două orfelinate de care ne ocupăm, unul de fete, unul de băieți. Pe lângă acestea, am construit cu ajutorul lui Dumnezeu o clinică unde femeile care de obicei optau să-și omoară fetițele la naștere din cauza costului zestrei pot să vină să fie într-un cadru creștin, înconjurate de doctorițe creștine și de moașe creștine. Și aici femeile care urmează să nască sunt ajutate.
Asta din cauza că în India există problema aceasta cu fetele nu sunt dorite.
Da,
cum spuneai, din cauza zestrea
unei fete pentru căsătorie e de aproximativ 10 ani de lucru, echivalente cu 10 ani de muncă, și zestrea aceasta merge la părinții băiatului. Multe familii care au băieți iau zestrea de la nașterea băieților în avans și planifică căsătoria lor. Deci pur și simplu zic, eu îți dau băiatul meu, fetei tale, începi să-mi dai zestrea de acum.
Groaznic.
Și dacă au 3-4 băieți, sunt achitați pe viață, au un venit. Cine are fetiță, îi pune orez la naștere în gură, fetița se neacă și o lasă să moară. Foarte multe cazuri din acestea în India, este o practică urâtă, diabolică. Noi combatem aceasta prin construcția unei clinici unde femeile vin, sunt înconjurate de moașe și doctorițe creștine, sunt consiliate și ajutate să înțeleagă că copiii sunt darul de la Dumnezeu, fie băiat, fie fată. Le dăm Pampers, le dăm formula milk, lapte și vaccine și încercăm să le ajutăm să-și crească și fetițele și băieții. În cazurile cele mai extreme, când nu vor să ia fetițele acasă, le cerem fetițele și noi ne ocupăm de ele în orfelinatul care este lângă clinică.
De asemenea, ați făcut 10 de concerte în România. Care a fost cea mai frumoasă experiență din viața ta de misionar, începând din 2000 încoace, din 99 încoace, și cea mai tristă experiență?
Cea mai frumoasă experiență...
Începe probabil, cu cea mai tristă.
Să încep cu cea mai tristă, de obicei oamenii vor să se scape de aia tristă.
Da.
Nu prea am avut experiențe triste, am avut experiențe grele. Atât eu cât și soția mea, noi am cedat la munca noastră și cariera noastră în Australia. Suntem total dați misiunii și lucrării misionare. Am renunțat la confortul nostru în Australia. Noi în ultimile 8 luni am petrecut 4 zile acasă. În rest trăim dintr-un geamantan și suntem doar ce ne-am întors acum din Indonezia, unde am avut o echipă de 25 de tineri cu mine. Am trăit în condiții foarte, foarte grele, înainte de aceea India, după, înainte de aia Europa și așa mai departe, America. În România, deci n-am avut, să zic, situații grele, situații penibile sau care nu ne-au plăcut, decât situații grele. am avut confruntări, am avut lupte și spirituale și materiale, am avut clipe critice în viață, mai ales din punct de vedere material, că am ajuns la limita fondurilor de multe ori, dar Dumnezeu din toate ne-a scos biruitori. Cele mai frumoase experiențe de misiune au fost momentele când oamenii au ieșit în față și au spus un da lui Dumnezeu renunțând la viața lor. Ce m-a surprins foarte mult a fost evanghelizarea din Cluj din 2008. Erau pe stadion vreo 14.000 de oameni și s-a făcut apel pentru cei care doresc să se împace cu Dumnezeu să vină în față. Au coborât din tribună sute de oameni, au parcurs o distanță de 30 până la 300 de metri și au venit în față și acolo este o pistă de alergare. Era, stadionul a fost demolat de atunci, era o pistă de alergare. Pe pista aceea de zgură, fără să le ceară cineva să facă lucrul respectiv, oamenii au îngenunchiat. Sute de oameni care probabil, o parte din ei probabil n-au îngenunchiat în viața lor. Cu sinceritate, au îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, acolo pe pistă, și au stat 10 de minute ca să venim să ne rugăm cu fiecare personal. Și pentru mine acest moment a fost atât de înălțător, pentru că sunt ferm convins că cea mai înaltă postură pe care omul poate să o aibă în univers este atunci când îngenunchează înaintea Creatorului Universului. Și ne-am bucurat că oamenii au recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu, nevoia de pocăință și adevărata credință.
Nati, mai avem un minut din această emisiune. Ce gând special vrei să transmiți pentru ascultătorii sau ascultătoarele noastre care nu sunt împăcate cu Dumnezeu, care nu sunt siguri de viața veșnică?
Viața mea a fost schimbată de Dumnezeu. Viața ta poate să fie schimbată de Dumnezeu. Dacă nu ai pace, împrietenește cu Dumnezeu și o vei avea. Pacea trebuie să fie la nivelul personal. Doar Dumnezeu ți-o poate da. Alergi prin lume, te zbați. Știi adevărul. Libertatea va veni când îl aplici în viața ta și lași pe Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, să fie stăpânul vieții tale. Trebuie, dragul meu ascultător, să te întorci de la viața ta, care este în conflict cu Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință, să regreți și să te întorci de la calea aceasta și cu credință să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu îți va schimba viața ta și să începi o viață nouă, transformată de Dumnezeu. Este posibilă. Începe-o de azi.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Nathanael Costea, un membru important al misiunii Speranța. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ce fac împreună cu misiunea Speranța, puteți intra pe www.speranța.ro. Este site-ul lor și site-ul misiunii mondiale are link-uri acolo. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă schimbe viața și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.